Tasavallan presidentti Urho Kekkonen on juuri palannut Neuvostoliittoon ja Yhdysvaltoihin suorittamiltaan valtionvierailuilta, jotka herättivät paljon huomiota paitsi Suomessa myöskin muualla maailmassa. Presidentti piti perjantaina radio- ja televisiopuheen, joka on sekin herättänyt lehdistössä ja aika monenlaisia ja paljon puheenvuoroja. Tasavallan presidentti on nyt lupautunut radion ja television haastatteluun, haastattelemassa avattu ensinnäkin Aamulehden monivuotinen artikkelitoimittaja, nykyinen toinen toimittaja Eero Syvänen. Aamulehtihän on kokoomuksellainen lehti ja toimittaja Syvänen tunnetaan paitsi artikkeleista myöskin pakinoista nimimerkillä kirjaaja. Toisena haastattelijana on Suomen sosiaalidemokraatin eduskuntatoimittaja Arvo Salo. Tämän lehden puoluekanta ilmeneekin jo nimestä. Ja sitten käymme näihin kysymyksiin. Herra tasavallan presidentti, sanoitte puheessanne perjantaina, että Moskovan keskusteluissa neuvostoliittolaiselta taholta esitettiin epäileviä käsityksiä Suomen puolueettomuuden aitoudesta. Haluaisitteko nyt ystävällisesti tarkentaa tätä puheenne kohtaa?
Ja niin, minä sanoin puheessani myöskin, missä yhteydessä näitä epäilyksiä Suomen puolueettomuuden aitoudesta siellä esitettiin. Mutta tämä vastaus ei varmaankaan ollut aivan täydellinen sen vuoksi, että jokainen tietää, että kansainvälisissä neuvotteluissa tulee esille asioita, jotka näkyvät sitten yleisvaikutelmina tai päätöslauselmissa tai erikoiskysymysten käsittelyssä. Ja minun yleisvaikutelmani on se, puuttumatta varsinaisesti siihen, millä tavalla tämä epäilys tuli esille, minun yleisvaikutelmani on se, että näitä epäilyksiä oli olemassa ja se on valitettava tosiasia. Mutta niin kuin mainitsin, minä ainakin henkilökohtaisesti toivon, että nämä epäilykset nyt on poissa.
Painotitte puheessanne erityisesti sitä, että vaikein luottamusta häiritsevä tekijä on ollut Neuvostoliittoa kohtaan häiriöitetty pahansuopa suhtautuminen, jonkalaista julkisessa elämässämme on jossain määrin esiintynyt. Miten tämä tuli esille Moskovassa käydyissä keskustelussa?
No sehän on helppo sanoa, että jos julkisuudessa esiintyy pahansuopaa suhtaisuutta, niin se luonnollisestikin vaikuttaa siihen, johon tämä pahansuopainen suhtautuminen kohdistuu. Ja täytyy kyllä sanoa, että missään suuremmassa määrässä tätä ei tullut esille, mutta kuitenkin selvästi. Ja tämä ei oikeastaan olekaan asian tärkein puoli, vaan asian tärkein puoli on se, että minä ja me muut suomalaiset seuraamme julkista keskustelua ja luemme sanomalehtiä ja näemme oitis, minkälaista pahansuopaisuutta suhtautumista johonkin naapurimaahan meidän julkisessa elämässämme esiintyy. Ja tästä täytyy tehdä sitten johtopäätökset. Ja minä sanoin, että minun olisi mukava olla tekemättä minkäänlaisia johtopäätöksiä, koska matka meni ymmärtääkseni hyvin, mutta minun velvollisuuteni on suoraan sanoa, että se on tosi asia, josta me emme pääse mihinkään.
Miten teidän mielestänne lehdistö on suhtautunut tässä teidän perjantaisessa puheessa esitettyyn kritiikkiin tästä kaksinaamaisuudesta?
Niin, kun on viitattu siihen, että minä mainitsin, että meillä esiintyy kaksinaamaisuutta, niin siihen on vastattu sanomalla, mutta entä sananvapaus? En minä siis sananvapautta vastaan ole esittänyt mitään mielipidettä, mutta minusta tuntuu ihmeelliseltä, että osa lehdistöä väittää, että sananvapautta täytyy olla, jotta saisi olla kaksinaamainen. Ei minun ymmärtääkseni sananvapauden tarkoitus suinkaan ole tämä. Ja meillä Suomessa sananvapaus yleensä ymmärtääkseni on ollut varsin hyvä tai moitteeton. Ei sananvapautta vastaan ole paljon rikoksia tehty tai rikkomuksia tehty. No kyllä, minä nyt muistan, että eräs toimittaja erotettiin Oulun Ylioppilaslehdestä, mutta hän oli kommunisti ja eräs toimittaja erotettiin Turun ylioppilaslehdestä. Hän oli sosiaalidemokraatti. Ja aikaisemmilta ajoilta minä todella en muista muuta kuin, että toimittaja Kähkölä erotettiin erästä päätoimittajavirasta. Hän oli maalaisliittolainen.
Toimittaja Syvenerta.
Minä palaan tuohon aitouteen vielä radio- ja televisiopuheessa ne perjantaina. Sanoitte, että Neuvostoliitossa on herännyt epäilyksiä tästä puolueettomuuspolitiikkamme aiteudesta ja että väärinkäsitettyjen lausuntojen ohella nimenomaan jotkut lehtikirjoitukset aina yleisönosastoja myöten ovat olleet tuon epäilyksen aiheuttajia. Oliko teillä vastaavanlaisia hankaluuksia Yhdysvalloissa?
Mitä te lähinnä täällä tarkoitatte?
Esitettiinkö siellä lehtikirjoitusten takia epäilyksiä puolueettomuutemme aitoudesta?
Ei.
Onko mielestäni oletettavissa, että Yhdysvalloissa sananvapaus ja sen käyttö, ehkä ankaraankin arvosteluun, luetaan puolueettomuuspolitiikkaan kuuluvaksi vai onko siihen joku muu syy mielestä?
Minä en tunne Yhdysvaltojen olosuhteita niin hyvin, että tähän voisin suoraan vastata, mutta mikäli minä tiedän, niin siellä kyllä itse käytetään verrattain railakasta kieltä vastustajasta ja ymmärtääkseni siellä ymmärretään, että tämä kuuluu heikäläiseen elämäntapaan, siis amerikkalaiseen elämäntapaan.
Ei voi soveltaa Suomessa.
Suomalaiseen elämäntapaan, niin se on, ehkä sitä voidaan soveltaa. Mutta minä olen tässä tarkoittanut ainoastaan sitä, että pitäisi katsoa, mikä on maan kokonaisetu.
Minä palaan vielä hieman siihen, kun herra presidentti puuttui nimenomaan sanomalehtien yleisön osastoihin, jotka ovat, sen mekin tiedämme, luotumpia kuin pääkirjoitukset ja sanonnaltaan värikkäämpiä ja nimenomaan yleisön itsensä ansiosta. Ja kun nyt meillä tuolla Tampereella, tamperelainen metallimies tuo sitten yleisön osastoon mielipiteensä sähkövetyritilauksen sijoittamisesta kotimaahan, niin pitäisikö tuo juttu panna paperikoriin puolueettomuuspolitiikan nimissä?
No tämä esimerkki tietysti on aika tavalla kaunisteltu. Minulla olisi täällä mukana kyllä monia yleisöosaston kirjoituksia, jotka osoittavat, että ei ole enää kysymys mistään asiallisesta asiasta, vaan kysymys on pelkästä, niin kuin minä sanoin, pahan suovasta suhtautumisesta, jotka saavat ymmärrettävästi kyllä sijaansa mieluummin yleisöosastossa kuin artikkelissa. Mä kuulin juuri, että toimittaja Syvänen on artikkelitoimittaja. Te ette panisi sellaisia ajatuksia artikkeliin, kun mitä teidän lehtenne yleisöosastossa on.
Ei,
tehän ette ole siitä vastuussa. Minä sanoisin tähän, että meidän täytyisi koko tätä Neuvostoliiton ja Suomen kauppapolitiikkaa tarkastella hieman laveammalta tasolta. Jos me otamme esimerkiksi kauppatilaston esille, niin me havaitsemme, että Neuvostoliitto myy meille pääasiassa raakatavaroita, raaka-aineita, öljyä, toivottavasti vähän jälkeen maakaasua ja muita tuollaisia tarvikkeita, joita ei tarvitse jalostaa sen, kun ottaa luonnosta esille. Me toiselta puolen myymme sinne hyvin korkealla jalostettuja tuotteita, puun jalostustuotteita ja metalliteollisuuden tuotteita. Ja kyllä minä tiedän, kuinka monta kertaa neuvostoliittolaiset ovat kauppaneuvotteluissa ja minulle henkilökohtaisesti valittaneet sitä, että me ikään kuin pidämme Neuvostoliittoa kehitysmaana, koska me ostamme sieltä ainoastaan tällaisia tavaroita ja myymme sinne suomalaista työtä. Ja jos me sitten pelkästään omaa etuamme ajatellen tarkastelemme, että meidän pitää saada sinne kaikki mahdollinen työ, minkä me kykenemme tekemään täällä, emmekä kykene myymään muualle, että sille pitää löytää markkinat juuri Neuvostoliitosta, niin se ei kyllä ole oikea ajatus.
Minä palaan vielä sen verran tuohon sähkövetorittuun. Siinähän asetelma nyt ei ollut ihan tämä. Jos ajatellaan vielä noita yleisön osastoja, nyt tämä tamperelainen metallimies nojasi Suomen eduskunnan päätökseen ja tämä on nyt taustana sille kysymykselle, johon presidentti itse jo viittasi. Missä oikeastaan kulkee sananvapauden ja puolueettomuuspolitiikan raja? Ja olisiko nyt sitten perustuslaissa saattua sananvapautta jotenkin rajoitettava puolueettomuuspolitiikan takia?
Jos minä vielä palaan tähän teidän tamperilaiseen metallimieheen, niin minä palautan teidän mieleen, että minä itse puheessani sanoin, että minä täysin ymmärrän, jos suomalainen suomalainen haluaa, että sen oma teollisuus tekee kaikki hyväkuntoiset tarvikkeet omaa tarvetta varten. Ja se on aivan luonnollinen tämä asia. Kun te puhutte puolueettomuuden ja yleisöosastojen välisestä erosta, niin minä en oikeastaan tällaista asetelmaa hyväksy. Mutta jos te haluatte saada vastauksen sittenkin kysymykseen, niin minä sanon, että ei kai siinä muuta eroa ole muuta kuin toimittajan vastuuntunto. Se on nimenomaan yleisön osastoa ja pakinoita tarkasteltaessa asetettava jonkinlaiseksi ohjenuoraksi.
Saisinko sen verran vielä jatkaa, että tämä yleisön osasto juttu lehtimiehen käsityksen mukaan on sitä juuri, mitä me yritämme niin kuin peilinä heijastaa ihmisten ajattelua ulospäin. Ja siitä kai johtuu juuri se ero, että me emme yleensä artikkelipuolella, emmekä edes pakinapuolellakaan käytä samanlaista tekstiä kuin minkä me sallimme yleisön osastossa, jotta se mielipide tulisi mahdollisimman aitona näkyviin.
Te esitätte kyllä minun ymmärtääkseni hieman yksipuolisesti tämän asian, sillä ei yleisön osastojen päätarkoitus varmaankaan, tai päämerkitys varmaankaan ole siinä, että joku vihastunut ihminen saa sanoa mielipiteensä asioista, jotka häntä eivät viehätä, vaan minä näen kyllä tämän tietynlaisen yleisöosaston toimittamisen, joka on eräissä lehdissä aivan vallitsevana ollut muutaman vuoden ajan. Minä näen siinä sen, että tällä tavalla tarkoituksellisesti yritetään vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja tässä tapauksessa herättää vastenmielisyyttä Neuvostoliittoa kohtaan.
Herra presidentti, hieman toisenlainen kysymys väliin. Teistä sanottiin Yhdysvalloissa, että kaikista poliitikoista ulkopuolella Neuvostoliiton ja sen lähimpien liittolaisten juuri te ymmärrätte kaikkein parhaiten Neuvostoliiton politiikkaa ja Neuvostoliiton johtajien ajattelutapaa. Onko näin?
Se on kovin vaikea kysymys. En minä pysty siihen vastaamaan. Saattaa olla paljon ihmisiä, jotka ymmärtävät sen vielä huomattavasti paremmin kuin minä. Mutta minä haluaisin tuohon sanoa, että politiikassa monta kertaa saattaa olla hyödyllistä se, että yrittää asettua toisen asemaan. Ja koittaa ymmärtää, mistä johtuvat ne kannanotot, joita toisen valtion poliittinen johtaja on omaksunut. Ja minä olen yrittänyt näin tehdä myöskin Neuvostoliittoon käsin, enkä yksinomaan sinne käsin, vaan yleensäkin. Mutta se, että väitetään, että minä paremmin kenties osaisin lukea Neuvostoliiton johtajien ajatukset, missä ei tietenkään voi olla mitään perää, kenties se johtuu siitä, että minä myöskin neuvostoliittolaisia kohtaan koitan harjoittaa aivan samanlaista tutkistelua, asettua heidän asemansa, jota taas länsimaissa yleensä kaihdetaan.
Kun teillä kuitenkin on harvinaisen laaja Neuvostoliiton tuntemus, niin kysyisin, onko tällä mahdollisesti teidän kohdallanne laajempaa kansainvälistä merkitystä ohi sen, mitä nimenomaan Suomen suhteiden kehittäminen Neuvostoliittoon sisältää?
Niin, tähän minä haluaisin sanoa, että jaa, en minä sitä löytänyt. Sanatarkasti olisin halunnut vastata siihen. Nimittäin puheessani mainitsin Christian Science Monitorin kirjoituksen, jossa siis sanottiin, että suurvallat tarvitsevat tietoa siitä, mitä toinen ajattelee. Ja jos on olemassa henkilö, joka pitää yhteyttä molemman osapuolen kanssa, niin niillä on parempi mahdollisuus kontrolloida, mitä he itse luulevat vastapuolen ajatuksista. Ja tämä lehti hyvin kauniisti sanoi, että tässä suhteessa luotetaan suomalaisten logiikkaan ja arvostelukykyyn. Ja siinä mielessä minä luulisin, että tämän tapainen tuntemus, eli se oikea taikka väärä, toivottavasti se on oikea, on paikallaan myöskin Suomen kannalta katsoen.
Kiitos tästä vastauksesta. Haluaisin sitten hieman ottaa esille hieman kotoisemman kysymyksen.
Minun saamani kuvan ja varmaan monen muunkin saaman kuvan mukaan Suomen maaseudun puolueen puheenjohtaja Veikko Vennamo on halunnut ja jopa vaatinut, että hänen ja hänen puolueensa ulkopoliittinen maine puhdistettaisiin. Ja kuka siihen sitten kykenisi, ellei tasavallan presidentti. Miten on, yritittekö te Moskovassa, Moskovan matkan aikana, vierailun aikana, pestä Vennamon kasvoja tai käsiä?
Se on kyllä valitettavasti sanottava, että siellä ei Vennamon nimeä mainittu, joka tietysti saattaa pahastuttaa, koska minä saatan ymmärtää, että Pravda siinä suhteessa oli lausunut mielipiteensä. Ja minäkin olen tämän Pravdan kirjoituksen lukenut ja olen havainnut, että tulli neuvos Vennamo on ikään kuin pyytänyt minulta vakuutusta neuvostoystävällisyydestään. Minä nyt olen tuntenut tullineuvos Vennamo yli 2 vuosikymmenen ajan ja tiedän hänen ulkopoliittiset ajatuksensa niiltä vuosilta aika tarkkaan, niin että minä olisin kyllä suhteellisen luotettava todistuksen antaja. Mutta kun minä tunnen hänet niin tarkkaan, niin minä osaan olla sen verran varovainen, että minä en vastaa teidän kysymykseen. Mutta jos tullineuvos Vennamo toisen kerran julkisesti esittää saman toivomuksen, niin sitten minä annan kyllä lausuntoni. Se merkitsee sitä, että hän toivoo taikka sallii minun esittävän käsitykseni hänen ulkopoliittisesta niin sanotusta linjastaan.
Minä siis jätän tämän kysymyksen Vennamon itse tehtäväksi.
Ei siinä muu auta.
Ilmeisesti.
Minä veisin tämän haastattelun vähän toiseen teemaan.
Mutta saanko minä vielä jatkaa ehkä tästä asian puolesta? Silloin kun minä taikka muut, kun me olemme ulkomailla, niin meidän velvollisuutemme tietysti, ainakin minä käsitän sen niin, on puolustaa Suomea ja suomalaisia ulkolaisten neuvottelijoittemme edessä, jos niin saa sanoa. Mutta se on selvää, että tosiasioita tai faktoja me emme voi ryhtyä kieltämään tai vääristämään. Minä tiedän, että siinä suhteessa on tapahtunut pahoja vahinkoja. Ja sen vuoksi minä esimerkiksi olen katsonut velvollisuudekseni sanoa asiat suoraan täällä Suomessa, niin kuin minä näen. Ja minä käsitän kyllä jutun sillä tavalla, että se, joka vastaa Suomen ulkopolitiikasta presidenttinä, hallituksessa tai eduskunnassa, kyllä täytyy luottaa siihen, että hän pyrkii kaikessa toiminnassaan huolehtimaan siitä, että maan itsenäisyys ja turvallisuus säilyy ja toimii sillä tavalla. Ikävä vain, että meillä Suomessa juuri tähän perustavaa laatua olevaan kysymykseen nähden esitetään epäilyksiä, jotka ovat tietyssä määrin loukkaavia.
Siis tähän kauppapoliittiseen puoleen. Te mainitsitte puheessanne perjantaina, että Suomi on syksyllä valmis aloittamaan ministeritason neuvottelut kaupallisten suhteittemme järjestämisestä Euroopan talousyhteisöön. Moskovasta palvelunsa jälkeen antamassaan haastattelussa ulkoministeri Leskinen kertoi puolestaan Euroopan taloudellista yhdentymistä sivutun Neuvostoliiton matkanne aikana. Haluaisin tiedustella, että millä tavalla tämä kysymys oli esillä Neuvostoliiton matkalla.
Siellä tuli tietysti esille tämä vanha ja neuvostoliittolainen kanta siitä, että Neuvostoliitto vastustaa suljettuja kauppaliittoja. Ja tämä on sanottu ennenkin, mutta tämä sanottiin riittävällä selvyydellä myöskin tällä kertaa. Toiselta puolen, niin kuin julkisuudessa on jo mainittu, me suomalaiset esitimme, että meidän asiamme Euroopan kauppamarkkinoilla on sellainen, että meidän täytyy huolehtia kilpailukyvystämme kaikkien markkina-asetelmien vallitessa.
Millä tavalla arvelette olevan mahdollista Suomelle järjestää suhteensa EEC:hen, siis Euroopan talousyhteisöön, niin että se sopii sekä Suomelle puolueettoman omana että EEC-raameihin?
Siihen on tietysti kenen tahansa mahdoton vastata. Nyt kuvitellaan joillakin tahoilla, että puolueettomuus ja EEC:n täysjäsennys tai liitännäisjäsennys olisivat keskenään sopusoinnussa. Minä henkilökohtaisesti en kyllä siihen usko. Mutta toiselta puolen minulla on varsin optimistinen käsitys sittenkin siitä, että me kykenemme järjestämään kaupalliset suhteemme Euroopassa myöskin uusien markkina-asetelmien vallitessa.
Haluaisitko hiukan täsmentää, että tämä oli niin pyöreä vai on?
Ei, tämä on pyöreä. Tämä on tavattoman täsmällinen vastaus niiden tietojen perusteella, mitä meillä on olemassa.
Okei. Sitten näistä taloudellisen integraation tulevaisuuden näkymistä vähän tämmöinen yleisluontoisempi kysymys. Luuletteko, että Itä-Euroopan ja Länsi-Euroopan suurten taloudellisten liittoutumien välille olisi odotettavissa jotain tällaista suoraa yhteydenottoa?
Minä luulen, että tällainen tapahtuu varsin hitaasti ja se on verrattain vaikea prosessi, mutta minä pitäisin kyllä sitä tulevaisuudessa jossakin vaiheessa mahdollisena. Jo nyt voidaan nähdä, että esimerkiksi Neuvostoliitto ja Länsi-Saksa tekevät erittäin tärkeää kauppaa, sellaista kauppaa, joka tasoittaa tietä myöskin näiden yhtymien väliselle yhteistoiminnalle.
Tässä tuli tavallaan oikeastaan esille tuo asia, jota minä ajattelin kysyä, eli siis oletatteko nyt Euroopan, ainakin nyt vielä lähiaikoina olemassa olevien suurten talousryhmittymien ja juuri EEC:n ja Comeconin muuttuvan sitten ja kuinka pian menneisyyden haamuiksi?
Niin, siihen minä haluan toistaa sen, mikä edellä sanoin, että kaikki tällainen tapahtuu varsin vaikeasti ja hitaasti, mutta minä en pidä sitä lainkaan mahdottomana, päinvastoin toivon, että niin tapahtuu.
Oletatteko muuten, että se kytkeytyy niin lujasti poliittiseen säävaihteluun, että toisin sanoen talousryhmittymien eläminen tai kuoleminen kulkee nimenomaan niiden tahdissa?
Kyllä, ne hyvin paljon riippuvat tietysti toisistaan, mutta saattaa olla mahdollista, että toinen kulkee toisen edellä.
Tässä vilahti äsken jo tuo erillissopimus lähinnä EEC:n kanssa. Nyt kehitys näyttää, ainakin minä kuvittelen, niin kulkevan meillä jo tällaista erillissopimuslinjaa pitkin. Ja onko nyt ajateltavissa sellainen asetelma, että tällainen taloudellisten erillissopimusten tekeminen niin Itäryhmän kuin EEC:n kuin jopa Pohjoismaiden kesken, joka nyt tapahtuu aloittain, on ikään kuin puolueettomuuspoliittinen tavoitelinja?
Minä sanoisin tästä aika täsmällisesti, että se on ensisijassa kauppapoliittinen ongelma, jonka ratkaisuun me lähdemme puolueettomuuspolitiikkamme pohjalta, joka puolueettomuuspolitiikka taas rakentuu yhteistyö- ja avunantosopimuksen pohjalle.
Herra presidentti, sopinen tässä välissä muuan yksityiskohta kauppa- ja teollisuusasioista. Minkä verran on nyt perää niissä väitteissä, joiden mukaan Siperian puuta Siperiassa ja hyvin laajassa mitassa ruvettaisiin lähitulevaisuudessa jalostamaan suomalaisin laitteen, jolloin Suomi jälleen saisi myydyksi työtä sinne?
Niin varsinaisesti kai ei Siperiasta ole ollut puhetta, mutta on ollut puhetta kyllä siitä jo parin vuoden ajan, että suomalaisille Neuvostoliitossa osoitettaisiin tietty metsäalue, johon suomalaiset sitten alusta lähtien suunnittelisivat kuljetukset, koneiston, valmiin tavaran siirrot ja niin edespäin. Ja tästä oli puhetta myöskin siis Moskovan neuvotteluissa. Ja osittain nyt tällaiset neuvottelut ymmärtääkseni ovat jo alkaneet.
Tässä Tässä aina tulee mieleen se, että muut markkinatalouden maat, muut Länsi-Euroopan maat, teolliset maat haluavat kilpailla samoilla markkinoilla. Mikä on teidän käsityksenne, herra presidentti, siitä, ovatko suomalaiset esimerkiksi länsi-eurooppalaisen kilpailun alaisina tämän tapaisissa tarjouksissa ja toimituksissa? Olemme kuulleet, että esimerkiksi maakaasun ostoon kiinnostus on ulkopuolella Suomen erittäin suuri. Olisiko samantapainen tai verrannollinen tilanne kenties näissä toimituksissa mahdollinen?
Minä luulen, että näin asianlaita on, ja tiedän sen siitä, että kun virallisissa neuvotteluissa pääministeri Kosygin esitti tällaisen ajatuksen, josta niin kuin sanottu on ollut pari vuoden aikana puhetta, niin hän mainitsi suoraan, että elleivät suomalaiset tätä projektia ota suorittaakseen, niin me annamme sen joko Länsi-Saksalle tai Japanille. Siellä on kyllä halukkaita ottajia. Asianlaita on siis sillä tavalla kuin monessa muussakin asiassa, että me itse kuvittelemme, että meidät pakotetaan ostamaan jotakin tai pakotetaan myymään jotakin. Kyllä meillä on kovat markkinat pian Neuvostoliitossa, niin kuin ne ovat lännessäkin. Ja niistä pitäisi pitää huoli. Niin kuin sanoin, mikäli minä ymmärrän, neuvottelut tästä projektista ovat alkamassa, ja se on poikkeuksellisen suuri tehtävä.
Onko tuosta alueesta ollut sitten takaisin paikoituksesta lähemmin puhetta, kun se niitä isiperiä ole kuitenkaan?
Niin, mä niin helposti kuvittelemme, että Siperia on se paikka, johon suomalaiset lähetetään.
Se on pohjoisessa havumetsämyöhykkeessä kuitenkin.
Niin, sitä minäkin ajattelin.